Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 5-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbek bugun ozod qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Dresden shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Orenburg shahar sudi ikki millatchini 5 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi, so'ngra ozod qilindi. 15 yildan buyon qamoqda o'tirgan muxolifatchi Murod Jo'rayevga yana 3 yil qo'shib berildi.
Mayli, o'rniga o'rin almashtirdim, bundan buyon meni qamab qo'ydim, kishini chiqardim. Mayli, men shunga roziman. Hayotdan ketdim.
O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirmoqda.
Chunki o'zbek bolalarim paxtaga qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinishim haqiqatda bu juda noto'g'ri narsa.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbek bugun ozod qilindi. Bu haqda Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Larisa Palamoshnova Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Unga ko'ra, qisqa muddat hibsda ushlangan o'zbeklar bugun uyiga qo'yib yuborilgan. O'zkemen mahkamasi 28 o'zbek ishini ko'rib chiqib, ular Qozog'istondan chiqarib yuborilsin deb hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, o'zbeklar 12 iyungacha Qozog'iston hududidan chiqib ketishlari kerak. 10 kun ichida ular sud hukmi ustidan shikoyat qilishlari mumkin. Hozircha ular hukm ustidan shikoyat qilmadi, dedi Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi. AQSh prezidenti Barak Obama Dresden shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida ikki rahbar bir qator muhim masalalar, jumladan global moliyaviy bo'hron, yaqin sharqdagi vaziyat, Eron va Rossiya bilan aloqalarga oid masalalar muhokama etilganini ma'lum qildilar. AQSh prezidenti yetakchi davlatlar, jumladan Germaniya ishtirokida Eron bilan jiddiy muzokaralar boshlashga tayyor ekanini yana bir bor ta'kidladi. Shuningdek, Obama Guantanamo mahbuslarini qabul qilish borasida Germaniya hukumatiga murojaat qilmagani hamda ulardan bu masalada biron bir taklif olmaganini ma'lum qildi.
We have spoken to the European Union about the possibilities of working with us.
Guantanamo qamoqxonasini yopishga ko'maklashish imkonlari borasida Yevropa ittifoqi bilan so'zlashuvlar olib borganmiz. Kansler Merkel bu masalani biz bilan ochiq muhokama qilgan. Biz kanslerdan biron bir aniq va'da berishni so'raganimiz yo'q. Kansler xonim ham o'z navbatida bu masalada bizga hech qanday va'da bermagan, dedi Obama. Germaniya safari davomida Obama Holokost qurbonlarini xotirlash uchun Buchenwald konslagerini ziyorat qildi. Shu kunning o'zida AQSh prezidenti Iroq va Afg'onistonda jarohatlangan harbiylar davolanayotgan gospitalga ham borishni rejalagan. Germaniyadan so'ng Oq uy rahbari Fransiyaga yo'l oladi. Bu yerda Obama ittifoqchi kuchlarning Normandiyaga tushirilishining 65 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etadi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShda ishsizlik darajasi 9.4%ga ko'tarildi va bu so'nggi 25 yil ichida eng yuqori ko'rsatkichdir. Ayni paytda yangi hisobot aytilishicha, o'tgan oy ishdan bo'shatish ko'lami AQSh bo'yicha ancha sekinlashgan. Ma'lum bo'lishicha, may oyi jami 345,000 kishi ishdan bo'shatilgan. Ushbu hisobotdan so'ng jahon bozorida bir barrel neft narxi $70 ko'tarildi. Buyuk Britaniyada 3 ta vazir iste'foga ketishi ortidan hukumatni iste'foga chiqarish chaqiriqlari yangrayotgan bir paytda mamlakat bosh vaziri Gordon Brown hukumat tarkibini o'zgartirishga kirishdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mudofaa vaziri Jon Hatton bugun iste'foga chiqishini e'lon qilgan. Payshanba kuni mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri James Purnell ham ishdan ketishini bildirgan edi. Vazirlarning ishdan ketishiga hukumat rasmiylari va parlament deputatlariga ortiqcha haq to'lanishi bilan bog'liq janjal sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, global moliyaviy buhron holatlarni bartaraf eta olmagani tufayli Britaniya hukumati katta bosimga uchrab kelmoqda. Ayni paytda muxolifatdagi konservatorlar yetakchisi David Cameron hukumat falaj ahvolda ekanini ta'kidlab, muddatdan avval parlament saylovlari o'tkazishga chaqirdi. Orenburg sudi 2 millatchini 5 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Xabarlarga ko'ra, o'smirlar o'tgan yil Orenburgdagi Kaniso devoriga millatchilar svastikasi va milliy nafrat mazmunida yozuvlar tushirishda ayblangan. Shu kunning o'zidan Novosibirsk shahar sudi Mixail Radashkevichni 2002-yilda taqirboshlar birodarligi tashkilotini tuzganlikda aybdor deb topdi. Ma'lum bo'lishicha, taqirboshlar birodarligi a'zolari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga hujum qilgan. Mahalliy agentliklarning bildirishicha, ruhiy betoblik tufayli Radashkevich jazodan ozod qilindi, majburiy davolanish uchun mahalliy stansionarga yuborilgan. Taqirboshlar birodarligi tashkilotining 5 a'zosi esa 6 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Ozodlik radiosida 5-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodda Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashadi. Bundan tashqari, Holbrook Pokiston armiyasi bosh qo'mondoni general Ashfoq Kayani bilan uchrashib, Svat vodiysida toliblarga qarshi olib borilgan harbiy amaliyotlarni muhokama etishni maqsad qilgan. Payshanba kuni AQSh rasmiysi Islomoboddan 80 km uzoqlikda joylashgan Shohmansur qochqinlar lagerida bo'lib, Svat vodiysini tark etishga majbur bo'lgan fuqarolar bilan uchrashdi. Shu kuni o'zida Richard Holbrook Yevropa va musulmon davlatlarini Pokistonga moliyaviy yordam berishga undadi. Pokiston shimoli-g'arbidagi masjidda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam tan jarohat oldi. Portlash Quyidir tumanidagi masjidda juma namozi o'qilayotgan payt ro'y berdi. Quyidir tumani toliblarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borilgan Svat vodiysiga yaqin joylashgan. Ayni paytda masjiddagi portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ukraina parlamenti mamlakat mudofaa vaziri Yuriy Yexanurovni iste'foga chiqardi. Parlamentning 363 nafar deputati mudofaa vazirini iste'foga chiqarish uchun ovoz berdi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mudofaa vazirini korrupsiyada ayblab, uning iste'fosini talab qilib bir necha bor mamlakat prezidenti Viktor Yushchenkoga murojaat qilgan. Biroq prezident Yexanurovni iste'foga chiqarishdan bosh tortib kelayotgan edi. Bundan avval Timoshenko boshligidagi Ukraina hukumatining tashqi ishlar va moliya vazirlari ham iste'foga chiqarilgan edi. Maxachkalada Dog'iston ichki ishlar vaziri Odilgiriy Magomed Tagirov noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Ma'lum bo'lishicha, to'y marosimida ishtirok etayotgan ichki ishlar vaziri snayper tomonidan nishonga olingan. Interfax agentligining mahalliy rasmiylarga tayanib xabar qilishicha, yurak qismidan jarohat olgan vazir shifoxonada vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi voqeada ichki ishlar vazirligining yana bir rasmiysi tan jarohati olgan.
Bu shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib qo'ysam. Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi, so'ngra ozod qilindi. 15 yildan buyon qamoqda o'tirgan muxolifatchi Murod Jo'rayevga yana 3 yil qo'shib berildi. O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitilishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti sizning tashrifingizga muntazir. Unga kirsangiz, har kunlik eshitirishlarni audio formatlarda o'qishingiz hamda matn holatida audio formatlarda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz ham mumkin. Eshitirishimizni mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Nukusda chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan 27 qozog'istonlik ustida mahkama jarayoni borayotgan bir paytda Qozog'istonning O'skemen, Uskaminogorsk shahrida 28 O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Larisa Palamoshnovaga ko'ra, qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarda ishlash uchun izn bo'lmagan va bu qamoqqa olinishiga asos bo'lgan va ma'lum bo'lishicha, so'ngra keyinroq bu o'zbekistonliklar qamoqdan chiqarib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Gapni eng so'nggi yangilikdan boshlasak. Ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbeklar ozod qilindi. Bu haqda Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Larisa Palamoshnova ozodlik muxbiriga ma'lum qildi.
Сейчас в настоящее время все эти 28 узбеков находятся дома, то есть по тому адресу, где они временно проживали в Усть-Каменогорске, это посёлок Куленовка.
Ayni paytda 28 nafar o'zbek ozod qilindi. Ular qamoqqa olinguncha yashagan uylarida O'zkemen yaqinidagi Kulenovka qishlog'ida yashashmoqda. Ular qisqa muddat hibsda saqlanganlar xolos. O'zkemen mahkamasi 28 o'zbek ishini ko'rib chiqib, ular Qozog'istondan chiqarib yuborilsin deb hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, o'zbeklar 12 iyungacha Qozog'iston hududidan chiqib ketishlari kerak. 10 kun ichida ular sud hukmidan shikoyat qilishlari mumkin. Hozircha ular hukm ustidan shikoyat qilishmadi.
Naqadanya bolo takoye vydvorit iz strany. И устоял срок до 12 июня.
Паламошниковага кёра 28 нафар өзбек Қазақстандан чыгып кетиш үчүн айны пайтта жол хозирликлерин көрмөктө.
Они находятся дома, ну как бы там готовятся к отъезду.
12 июнь күнү биздин департамент тасарруфудаги миграция полициясы уларнын кеткен-кетмегенлигин текшерип көрөдү.
А уже 12 июня полицейские миграционной полиции нашего департамента, значит, они приедут и узнают, насколько решение суда выполнено.
28 нафар өзбектің ахвалы қандай, қамақ пайтыда оларға тазиқлар қылады деген гепсоз хам чыққан еді деп савал берамыз Қазақстан миграция қызматы мұлазымыге.
Не было зарегистрированных случаев болезни, то есть какого-то недомогания, ничего такого не наблюдалось.
28 нафар өзбек қымысталаги пайтыда кәсәлге чалынганы, хушудан кеткені, яки tan jarohati olgani qayd qilinmadi. Har holda bu yuzadan ular shikoyat qilmadi.
Но они пока не обжаловали.
Паламошниковага ko'ra, muqaddam Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbeklar ayni paytda ozod qilingan. Juma kuni ertalab Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Паламошникова bizga mana bu xabarni bergan edi.
Я знаю, что они были задержаны. Им предъявлено обвинение в нарушении статьи миграционного законодательства.
Qozog'istonda qo'lga olingan o'zbeklar 18 may kuni o'zbek-qozoq chegarasining Toshkent viloyatiga yaqin Qoplonbek punktidan o'tishgan. Ular migratsion karta olishgan, ammo ishlash uchun ruxsatnomani rasmiylashtirishmagan.
Они приехали на территорию нашей страны и приступили к трудовой деятельности, не имея на то лицензии, то есть разрешения.
Qozog'istonlik mulozimning aytishicha, ular izinsiz tarzda Davultov shirkatida ishlashgan. Qozog'istondagi Vremya gazetasining yozishicha, noqonuniy o'zbek ishchilari yo'l ta'miri uchun Qozog'iston hukumati ajratgan 22.083 million tangalik loyihada ishlashgan. O'zkemanda 2500 Qozog'iston fuqarosi ishsizlar ro'yxatida ish kutib turgan bir paytda 28 o'zbekning noqonuniy ishlashi ta'ajjubidir deb yozdi Qozog'istondagi Vremya gazetasi. Qozog'istonda 30ga yaqin O'zbekiston fuqarosi bir varakaga qo'lga olinishidan bir necha kun oldin O'zbekistonning Nukus shahrida 27 nafar Qozog'iston fuqarosi ustidan mahkama jarayoni boshlangan edi. O'shandan buyon ular Nukus shahridagi C9 tergov izolyatorida hibsda ushlab turilibdi. Ularga tegishli mashina va boshqa texnika vositalari ham o'zbekistonlik ma'murlar qo'lida. Yaqinlarining aytishlaricha, qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qorbo'ron bo'lgani sabab adashib o'tib qolishgan. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida mavjud ikki tomonlama va ko'p tomonlama kelishuvlarga qaramasdan, hozirgacha O'zbekiston tomoni Qozog'iston adliya tizimi qo'liga topshirishga rozilik bermadi. Ayni paytda Qozog'iston mahkamasi ruxsatsiz ishlayotgan 28 o'zbek fuqarosi bilan bog'liq vaziyatni tez hal qilgani, mojaro ikki mamlakat o'rtasidagi salomiga ko'ra alik matalidagi vaziyatdan anchagina uzoqligiga ishoratday ko'rindi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan davom ettiramiz. Juma kuni Qohiradan Germaniyaga kelgan AQSh prezidentining kansler Angela Merkel bilan uchrashuvi markazida yana yaqin sharq tinchlik jarayoni bo'ldi. Sharqiy Germaniyaning Dresden shahrida uchrashgan Washington va Berlin rahbarlari o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumani davomida avvaliga ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat haqida nemis matbuoti yozganlarini qat'iyat bilan inkor qildilar. Global iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llari xususidagi teskari yondashuv, Germaniyaning Afg'onistondagi NATO va AQSh yetakchiligidagi harbiy amaliyotlarini risoladagidek qo'llamayotgani, shuningdek, Berlin hukumatining Guantanamo tutqunlarini qabul qilishga ruxsat bermayotgani, nemis matbuotining yozishicha, Obama va Merkel hukumatlari o'rtasiga jiddiy keskinlik solgan. Ammo ikki oraga diplomatik sovuqchilik tushgani xususidagi taxminlarni asossiz deya baholagan prezident Obama AQSh va Germaniya munosabatlarini risoladagidan ham yaxshiroq degan mazmunda baholadi.
The relationship not only between our two countries but our two governments is outstanding. Most of the speculation around my schedule here in Germany.
Nafaqat davlatlarimiz, balki hukumatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar ham a'lo darajada. Mening nega Berlinni qo'yib Dresdenga kelganim haqidagi taxminlarning birortasida oddiy sayohat tafsilotlari inobatga olinmaydi. Bir joydan ikkinchi joyga borish, yaqin sharqdan Germaniyaga kelib, ertaga bu yerdan Normandiyaga uchib ketish uchun bor yo'q 24 soat vaqt ajratilgan xolos, dedi prezident Obama. Dresdenga kelish arafasida Qohira universitetidan turib, jahon musulmonlariga murojaat qilgan Obamaning kansler Merkel bilan uchrashuvida ham yaqin sharq tinchlik jarayonining bosh mavzu bo'lgani aytilmoqda. O'z murojaatida G'arb, xususan AQShning musulmon dunyosi bilan munosabatlarini murakkablashtirayotgan asosiy omillardan biri Isroil-Falastin mojarosi ekanini e'tirof etgan Obama, boshi bir ko'chadan chiqmay kelayotgan yaqin sharq tinchlik jarayonini jonlantirish uchun ijobiy muhit yaratishga intilayotganini ma'lum qildi. Bu muammo o'z tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri ekanini ta'kidlayotgan Obama, juma kuni yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchellning kelasi hafta yana mintaqaga borishini bildirdi. Dresdendagi qo'shma matbuot anjumani davomida Germaniya kansleri o'z hukumati Obama ma'muriyatining yaqin sharq tinchlik jarayoniga yangi nafas olib kirish urinishlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Prezident Barack Obama hat gestern eine bedeutende Rede in Kairo gehalten.
Prezident Obama kecha Qohirada juda muhim nutq qildi va bu murojaatni yaqin sharq tinchlik jarayoniga oid ko'plab siyosiy faoliyatning boshlanish nuqtasi deb atash mumkin. Bugungi suhbatda biz bu jarayonda qachon va qaysi progressga erishish mumkinligi masalasini muhokama qildik, dedi kansler Merkel. Ikkala davlat rahbari yaqin sharq muammosiga mustaqil Falastin davlati barpo qilish orqali yechim topish fikrida qat'iy ekanliklarini bildirdilar. Dresdendagi matbuot anjumanda AQSh rahbari shuningdek yaqin sharqda yadroviy qurollanish poygasi boshlanishi oldini olish maqsadida Eron bilan jiddiy muloqotga tayyor ekanini yana bir bor takrorladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 15 yildan buyon qamoqda o'tirgan Erk partiyasining asoschilaridan biri Murod Jurayevga yana 3 yil qo'shib berildi. Murod Jurayevning qamoq muddati 2003 yilda nihoyasiga yetgan edi. Biroq har qamoq muddati tugashidan oldin u raskrutka qilinib, unga yangi muddat qo'shib berilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston hukumati qamoqqa tashlagan o'zining siyosiy muxoliflarini ozodlikka chiqarishdan cho'chiydi. Shuning uchun ham qamoqxonada ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221-moddasi, ya'ni qamoqxona ichki tartib qoidalarini buzganlik aybi qo'yiladi. Murod Jurayevning xotini Xolbika Jurayevaning aytishicha, shu yilning aprel oyida uning eri Zarafshondagi qamoqxonadan Katta Qo'rg'ondagi qamoqxonaga o'tkazilgan edi. Murod Jurayevning qamoq muddati tugashiga 4 oy qolganda unga yana o'sha an'anaviy modda qo'llanilib 3 yil muddat qo'shib berildi. Xolbika Jurayeva fikricha, har safar qamoq muddati tugay deb qolganda uning eri raskrutka qilinadi.
94-yil 12 yil berishgan edi. Keyin 1-sentyabrda 95-yil 1-sentyabr mustaqillik kuniga prezidentning qarori amnistiyaga tushirildi. Birinchi marta 3 yil, ro'yxatdan 3 yillarni oluvdi, 9 yil qoluvdi. Adashmasam 9 yil unaqa 2003-yilda to'ldi. Endi chiqadi deganiga 3 kun qolganida 6-sentyabr kuni chiqishlari kerak edi. Keyin 1-sentyabrda birdaniga yuqoridan telefon bo'ldi deb jinoiy ish qo'zg'atilib, shu bir haftaning ichida qarshining o'ziga olib ketdi-da, keyin 3 yil beribdi. Bu 3 yilni berdi-da, keyin Navoiyga jo'natdi, Navoiy qamoqxonasiga. Keyin Navoiy qamoqxonasida ham xuddi kechagidek 4 oy qolgan vaqtda birdaniga Toshkentga olib borib, Toshkentdan keyin o'sha joyda olmaliq degan joyda o'sha zona bor ekan, o'shanga olib ketdi. 221 bilan o'sha olmaliqda jinoyat ishi qo'zg'atilib, o'sha joyda mana shu bilan ham 3 yil beri varildi.
O'zbekistonlik advokat Surob Ismoilov Murod Jo'rayevga olmaliq qamoqxonasida 3 yil qo'shib berilganda uni himoya qilgan. Uning aytishicha, Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat o'tirgan siyosiy mahbuslardan biri, garchi uning qamoqxona ichki tartibini buzishga oid biror bir aybi tasdiqlanmagan bo'lsa-da, lekin unga bu yangi muddat qo'shib berilgandi.
Mana shu ayblovda hamma ko'rsatmalar Murod aka Jo'rayevga qarshi o'sha qamoqxona nazoratchilari hamda qamoqxonada alohida shu guruh mahbuslar bor, ular shu qamoqxona ma'muriyati bilan birgalikda hamkorlik qilishadi. Bu mahbuslar alohida bir navbatchi maqomiga ega, mana shu navbatchilar bergan ko'rsatmalarga asoslangan edi. Murod akani o'zini bergan ko'rsatmalari va ular xayrixoh bo'lgan bir necha guvohlarni bergan ko'rsatmalar sudda umuman e'tiborga olinmadi va ana shu tartibda Murod akaga qamoqxonada janjal chiqarishga uringan, keyin davlatni hozirgi siyosatini yomonlagan hamda diniy bir sabablar bilan qamalganlarga umumiy xayrixohlik ruhida bo'lgan, dinga bir da'vat qilgan, kechalari o'sha xonadoshlariga, kameradoshlariga uyqu bermasdan baqir chaqir, shovqin soroq qilib yuradigan bir mahbus sifatida ta'riflab, Murod akani o'shanda qamoq muddatlariga yana 3 yil qo'shib berildi. O'shanda Murod aka qamoqdan chiqib kelishlariga bir oylardan salgina ko'proq muddat qolgandi.
Xolbika Jo'rayevaning aytishicha, odam o'ldirgan yoki boshqa og'ir jinoyat qilgan odamlar amnistiyalarga tushib yoki muddati tugab qamoqdan chiqib ketyapti-yu, lekin uning eri siyosiy mahbus bo'lganligi uchun ham qamoqdan chiqarilmayapti.
15 yildan buyon o'tiribdilar. Mana endi 3 yil bilan 18 yilga yetdi. Odam o'ldirgan bo'lsa-da, bu darajalik bo'lmasligi kerak. Nahotki bir O'zbekistonda mana aytaman, nima bo'lyapti degan qiziqadigan insonni o'zi bo'lmasa. Nahotki mana aytaman, nahotki biron bir kishi o'sha mana 4 marta sud bo'lyapti, sudning raislari aytmaydiki, har doim 3 yil beryapti, har doim 3 yil beryapmiz. Bu nima o'zi tinchlikmi degan, nahotki bitta savob qiladigan insonni o'zi yo'q. Nahotki men hech bo'lsa shu bir 3 yil bermasdim, bir 6 oy berar dedim. 1 yil berar dedim. Bu darajalik bermasdim. Menga mayli mana shu 3 yilni ham bergan bo'lsa roziman. Mayli bersin, lekin shu 3 yildan keyin chiqaradi degan menga bir una qog'oz bersin. Aniq chiqaradi degan biron bir unaqa bersin menga shundaqalar. Men oxirini ko'rolmayapman umuman. Oxir nimaga borib taqaladi bilmayman. Men bundan 3 yil o'tgandan keyin ishonmayman chiqishlarga. Menda umuman ishonch qolmadi. Mayli o'rniga o'rin almashtirdim, bundan buyon meni qamab qo'ysin, kishini chiqarsin. Mayli, men shunga roziman. Hayotdan tez ketdim.
Xolbika Jo'rayeva eri bilan so'nggi marta o'tgan yilning dekabr oyida uchrashgan edi. Undan so'ng uchrashuvga ruxsat berilgani yo'q. Umurod Jo'rayevning ahvoli nihoyatda og'ir ekanligini aytadi.
Ahvollari endi o'zizga aniq, O'zbekistonda o'zi toqsiz yurganlar och yuribdi, qamoqxonadagilar qanday yuriydi? To'rtta suyakdan boshqa narsani o'zi yo'q. Og'izda tish bo'lmasa, yeyotgan narsa yeyiladigan darajada. Men uni hech qanday ta'riflab bera olmayman sizlarga.
57 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1994 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirganlikda ayblab, 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan edi.
Orzu umidlar davri. Kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mijinga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Ночь с 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я өлөмүз деген гаплар, бу жерде этелек сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллеттин эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мухим окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклар эмес. 20 жыл kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshitirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston tarixiga nazar solib 20 yil ortga qaytgan va shu xususda tayyorlangan eshitirishlarimizni juma kuni kechqurungi hamda shanba kuni ertalabki eshitirishlarimizda tinglab boring. Bugun 2-chi soatimizda ana shu haqdagi eshitirish efirga uzatiladi. Eshitirishimiz O'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirdilar. 52 yaqin kishi imzolagan bayonot Yevropa Ittifoqi, AQSh ma'muriyati, BMT inson huquqlari bo'yicha kengashi, bir qator xalqaro banklarga va dunyodagi boshqa nufuzli tashkilotlarga yo'llangan. Aksiya ishtirokchilari bolalar majburiy mehnatidan foydalanishdan Karimov rejimini faqat boykot to'xtata olishini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
O'zbek paxtasini boykot qilish aksiyasi Fransiyada ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xalqaro tashkiloti tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan. Jamiyat rahbari Abdujalil Boymatov bugungi kunda paxta dalalarida o'zbek bolalarining qullarcha ekspluatatsiya qilinish holatlariga chek qo'yish zarur deb hisoblaydi.
Dunyodagi eng iqtisodiy tomondan O'zbekiston hukumatiga ta'siri kuchli bo'lgan banklarga murojaat qildik. Jahon banki, Osiyo banki, Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki hamda O'zbekiston hukumatiga ta'sir kuchli bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlariga, Yevropa Ittifoqiga, keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga, Jahon mehnat tashkilotiga, ularga murojaat qildik. Chunki o'zbek bolalarim paxtaga qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinishi haqiqatda bu juda noto'g'ri narsa. Bu narsani agar O'zbekiston hukumati O'zbekistonning kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, o'zbek xalqining millatning kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, bu bolalar mehnatdan voz kechish kerak. O'zbekiston hukumati aytib keladiku doim, O'zbekiston kelajagi buyuk O'zbekistondagi kelajagi buyuk davlat bilimli yoshlar qura oladi. Ular uch o'ylab qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinsa, hech qanaqa O'zbekiston kelajagi bo'lmaydi.
47 kishi imzolagan bayonotda aytilishicha, har yili paxta terimi mavsumida 1 million 600 mingdan 2,5 milliongacha bo'lgan bolalar majburiy mehnatga jalb qilinadi. Bolalarning yoshi 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, ular taxminan 2 oy davomida paxta dalalarida qullarcha ishlashga majbur qilinadilar. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, O'zbekiston hukumati tomonidan bolalar mehnatidan foydalanmaslik bo'yicha bir qator qonun va hujjatlar qabul qilinganiga qaramay, bolalarning paxta dalalariga majburiy olib chiqilishi to'xtamayapti.
O'tgan yilgi sentabr oyining 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi sentabr kunlari butun hali Jizzaxdagi kollejlarning bolalari hammasi paxta dalalariga olib chiqib ketildi. Keyin bir hafta o'tar o'tmas aynan bosh vazirimiz Shavkat Mirziyoyev bolalar mehnatidan foydalanmaslik masalasi bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Qaysi ko'z bilan qaraylikki, qaysi quloq bilan eshitmaylikki, yana bir hafta o'tib 26-sentabr, 27-sentabr kunlari bolalarni paxtaga olib chiqish butun kompaniya bo'yicha maktab bolalari, hattoki 6-7, 8-sinf bolalari hammasi paxta dalalariga olib chiqib ketildi. Bu yil 16-17, 18 may kunlari juda ko'plab rayonlarda mana zarbdor ayniqsa mana cho'l zonalarida juda ko'plab bolalar hammasi darsini qoldirib dalaga olib chiqilgan.
Baxtiyor Hamroyev ham o'zbek paxtasini boykot qilish aksiyasiga qo'shilgan. Ushbu aksiya ishtirokchilari xalqaro moliya institutlarini to real islohotlar boshlanmaguncha O'zbekistonga agrokreditlar ajratishni to'xtatishga chaqiradilar. Shuningdek, paxta tolasi importi bilan shug'ullanadigan xalqaro kompaniyalarga va ayniqsa Dubay paxta birjasiga murojaat qilib, ijtimoiy biznes tamoyillariga amal qilishlarini so'raydilar. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda bolalar huquqlari qonun orqali himoyalanganini ta'kidlaydilar. Ma'lumki, o'tgan yilning yanvar oyida mamlakatda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Shuningdek, o'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun ham kuchga kirdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu qonunlar amalga tatbiq qilinayotganligini aytarkan, paxta terimi chog'ida bolalar mehnatidan foydalanilganligini tamoman inkor qiladi.
Bolalar majburiy mehnatga jalb qilinmaydi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bor, konvensiyalar bor bizda, mutlaqo jalb qilinmaydi.
Biroq o'zbek paxtasini boykot qilish aksiyasi ishtirokchilari xalqaro hamjamiyatni O'zbekistonning og'zaki yoki yozma majburiyatlariga ishonmaslikka, balki majburiy bolalar mehnatini bas qilishni talab qilishga chaqiradilar. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Tolib Yoqubov ushbu aksiya orqali ijobiy natijalarga erishish mumkinligiga ishonadi.
Keyingi ayniqsa 2 yil ichida aynan inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar O'zbekiston paxtasini boykot qilish, sotib olishni boykot qilish haqida şu taşabbısından çıkıştı. Ve şu say hareketler uzun neticesini birdi. Hazır Avrupa'nı, Akş'ını ve boşa devletlerdeki Katar, Yirik, Tiksi korporasyonları Uzbekistan pahtasını satıp alıştı, baykot kılışı yaptı. Çünkü bu pahtanın orkası da navnuhal bolalarının minatı, macburi minatı, oddi minatı yemez. Bu devlet tomonidan uyuşturulgan macburi minatı yotkanligini ular düşündü. Şu noktayı nazardan bu işlerde albatta yanayan uzgarışlar küçeyadı.
Halkara teşkilatlar ve hukuk faalları sayı hareketi neticesinde ötken yılı Walmart, Tesco, Marks & Spencer gibi dünyadaki Katar yirik şirketler bolalar mehnati yuvasiga yetishtirilgan o'zbek paxtasiga nisbatan boykot e'lon qilgandi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirmoqdalar, chunki bolalar mehnati evazigagina faqat O'zbekistonda paxta yetishtirilishini aytmoqdalar. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni eslatib o'tsam. Ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbek bugun ozod qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Dresden shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Orenburg sudi 2 millatchini 5 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Buyuk Britaniyada 3ta vazir iste'foga ketishi ortidan mamlakat bosh vaziri Gordon Brown hukumat tarkibini o'zgartirishga kirishdi. Ukraina parlamenti mamlakat mudofaa vaziri Yuri Yexanurovni iste'foga chiqardi. Maxachkalada Dog'iston ichki ishlar vaziri Adilgirey Magomedtagirov noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Bu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda edi. Hurmatli tinglovchi, endi dasturimizning davomidan eshitadigan lavhalarni ham bir bor eslatib qo'ysam. Demak, o'ngimizdagi yarim soat davomida o'zbekistonliklar hukumatning ayrim internet nashrlar to'silishini qonuniylashtirilish harakatidan tashvishga tushmoqdalar. Afg'onistonliklar Barak Obamaning Qohirada butun dunyo musulmonlariga chiqilgan chiqishiga o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Qirg'iz-o'zbek chegarasida poraxo'rlik mavzui hamda dasturimiz oxiridan O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonliklarning dardini aks ettiruvchi mehnat muhojiri eshitirishi o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda hukumat ayrim internet nashrlar to'silishini qonuniylashtirish harakatiga tushgan ko'rinadi. So'nggi oylarda hukumat nashrlarida internet ustidan nazorat o'rnatilishini targ'ib etuvchi ko'plab chiqishlar shundan darak bermoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati bunday targ'ibot kampaniyasini o'tkazib, internet to'silishi uchun qonuniy zamin hozirlashni maqsad qilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil web nashrlar to'sib qo'yilgani ma'lum. Ozodlik sayti dohil boshqa ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Endilikda esa hukumat ayrim internet nashrlar to'silishini qonuniylashtirish harakatiga tushgan ko'rinadi. So'nggi oylarda hukumat nashrlarida internet ustidan nazorat o'rnatilishini targ'ib etuvchi ko'plab chiqishlar shundan darak berdi. Jumladan Xalq so'zi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Shuhrat Jabborov nomaqbul tanqidlar bilan shug'ullanayotgan internet saytlarini nazoratga olish taklifi bilan chiqdi. O'zbekiston hukumati va parlamenti nashrining rahbari muavini bu borada Xitoyda amal qilayotgan Buyuk Xitoy devori dasturidan o'rnak olish kerakligini, Xitoy rasmiylari mazkur dastur orqali juda ko'p saytlarga kirish imkonini yopganliklarini o'rnak sifatida keltirgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi mas'ul xodimi Ulug'bek Sultonov esa Isroilda internetda senzura to'g'risidagi qonun qabul qilinishi arafasida turgani haqida yozadi. Matbuot va axborot agentligi nashr hisoblangan O'zbekiston matbuoti jurnalida e'lon qilingan maqolasida Sultonov Isroilda qabul qilinayotgan yangi qonun mamlakatda barcha internet provayderlaridagi ko'ngilga yoqmaydigan saytlar uchun filtrlar o'rnatish vazifasini o'tashini ta'kidlaydi. Zararli saytlar ro'yxatini belgilash va filtrlash Isroil vazirligi tomonidan amalga oshirilishi ko'zda tutilgan deb qayd etadi Sultonov. Matbuot va axborot agentligi xodimi internetni nazorat qilish borasida Janubiy Koreya tajribasini ham keltiradi. Internet qariyb barcha xonadonlarga kirib borgan Janubiy Koreyada taxallus ostida maqola va xabarlar tarqatish taqiqlanib, muallif o'z nomini to'liq yozib joylashtirishi shart qilib belgilangan. Hozirda ushbu mamlakatda mazkur me'yorni boshqa saytlar uchun ham joriy etishga qaratilgan qonun ustida ishlar olib borilmoqda, deb yozadi o'zbek rasmiysi. O'zbekistonda internet saytlarini nazorat qilish borasida bundan avval ham fikrlar aytilgan. Masalan, avvalroq O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zosi, Toshkent davlat yuridik instituti rektori Mirza Yusuf Rustamboyev O'zbekiston xavfsizligiga tahdid soluvchi eng xavfli internet saytlarining yagona ro'yxatini tuzish va tezlikda ularni nazoratga olish, shu bilan birga xalqaro tarmoqda axborot tarqatishni nazoratga olish bo'yicha qonun hujjati qabul qilish kerak degan tashabbus bilan chiqqan edi.
Вы знаете, эти публикации никогда не появляются просто так.
O'zbekistondagi davlatda bunaqa chiqishlar o'z-o'zidan bo'lmaydi, deb so'zida davom etadi Farg'ona.ru veb nashri bosh muharriri Daniel Kislov.
Всегда какому-то правительственному или президентскому указу или постановлению предшествует некая пропагандистская кампания, обработка читателя.
Odatda hukumat va prezident tarafidan biron qaror yoki farmoyish qabul qilinishidan avval davlat matbuotida ana shu qarorning qabul qilinishini ma'qullovchi chiqishlar bo'ladi. Targ'ibot kampaniyalari o'tkaziladi. O'quvchilar miyasiga bir yoqlama fikr singdiriladi. Hozir kuzatayotganimiz holatda ham hukumat fuqarolarning internetdan axborot olishini cheklashga haqli degan bir yoqlama fikr odamlarga singdirilmoqda, deydi Kislov.
Читателю внушается однобокое, определенное, конкретное мнение о том, что государство вправе цензурировать доступ граждан к информации в интернете.
Daniel Kisnovning ta'kidlashicha, O'zbekistonda hukumat bunday targ'ibot kampaniyasini o'tkazib, internetni to'silishi uchun qonuniy zamin hozirlash harakatiga tushgan.
Вы знаете, недаром же они ссылаются на опыт Израиля, Южной Кореи.
Bekorga ular Isroil, Janubiy Koreya, Xitoy va boshqa davlatlar tajribalarini misol qilib keltirayotganliklari yo'q. Bugun hatto Yevropa davlatlarida ham internetda anonim chiqishlarni cheklovchi qonuniy mexanizmlar ishlab chiqilayotgani guvohimiz. Lekin bu choralar jamoatchilik fikri o'rganilgan holda, odamlarning xavfsizligini o'ylab qilinmoqda. Bu yerdan maqsad odamlarni tashqi dunyodan uzib qo'yish emas. O'zbekistonda esa internet xavfsizligi bahonasida biz ham odamlarni noto'g'ri axborot xurujlaridan, ekstremizm tahdidlaridan himoyalaymiz deb fuqarolarning internetdan axborot olish huquqlarini cheklash qonuniylashtirilmoqchi. Aminmanki, o'zbek hukumati yovuzlikni targ'ib etuvchi saytlarni to'sish barobarida haqiqatni targ'ib etayotgan saytlarni ham qonuniy yo'l bilan bo'g'ib qo'ymoqchi, deydi Kislov.
То за блокировкой сайтов, которые пропагандируют насилие, точно так же легально они будут блокировать те сайты, которые пропагандируют правду, которые пропагандируют трезвый и критический взгляд на процессы в Узбекистане.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda internet qattiq nazorat etilishini tanqid etib keladi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. Tashkilotning internet dasturi rahbari Klotild Lakoz gapiradi.
It's always something very tight and so if the Uzbekistan government take that way and take as an example what is going on in China, it's very worrying.
Mamlakatda hukumatga muxolif bo'lgan yoki tanqidiy materiallar chop etuvchi saytlar provayderlar yordamida yopib qo'yiladi. Agar haqiqatan ham O'zbekiston Xitoydan o'rnak olib o'z xatti-harakatlarini qonuniylashtirishga harakat qilayotgan bo'lsa, bu juda xavotirlidir, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dasturi rahbari Klotild Lakoz. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda respublikada 1095 ta ommaviy axborot vositasi mavjud, ulardan 60 tadan ortig'i rasman davlat ro'yxatidan o'tgan veb-saytlardir. O'zbekistonda 2007 yil boshida qabul qilingan yangi tahrirdagi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda veb-saytlar ham ommaviy axborot vositasi sifatida e'tirof etilishi uchun davlat ro'yxatidan o'tilishi kerakligi aytilgan. Farg'ona.ru sayti bosh muharriri Daniel Kislovga ko'ra, bu O'zbekistonda internet faoliyatiga qo'yilgan yana bir to'siqdir.
Они хотят легализовать свою преступную деятельность. А почему преступную? Потому что цензура в Узбекистане запрещена законом.
O'zbekistonda hukumat qonunlarga shunga o'xshash o'zgartirishlarni kiritib, o'zining jinoiy faoliyatini mashhurlashtirishga urinadi. Jinoiy deyotganimning sababi O'zbekistonda senzura qonun yo'li bilan taqiqlab qo'yilgan, deydi Kislov.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogerslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerz 31 metr 9510 kilogerz 25 metr 12005 kilogerz.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogerzda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerz 7555 kilogerz 9390 kilogerz 31 metr 9520 kilogerzlarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishlarimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Turli internet nashrlarida qirg'iz-o'zbek chegarasidagi poraxo'rlik masalasi yana muhokama qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qirg'iz chegarachilari O'zbekiston fuqarolarini Qirg'izistonga o'tkazish uchun yangi tariflar o'rnatgan. Masalan, O'shdagi Do'stlik chegara punktidagi chegarachi bir odamni o'tkazishdan avval uning qaysi tumandan kelganini aniqlaydi. Shunga qarab chegaradan o'tish narxi aytiladi. Ma'lum bo'lishicha, chegaradan o'tish narxi 200 so'mdan 5000 o'zbek so'migacha ekan. Mavzu tafsilotlari O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf yo'llagan lavhada.
Botken viloyat gubernatorining matbuot kotibi Mamazan Berdishev Botken viloyati chegarachilariga oziq-ovqat olib ketayotgan mashinaning o'zbek chegarachilari tarafidan qo'lga olinishi to'g'risida gapirar ekan, o'zbek-qirg'iz chegaralari o'rtasida kelishmovchiliklarning paydo bo'lishiga chegaralarning aniqlanmagani, aniqlangan chegaralarning chegarachilarga ko'rsatilmagani sabab bo'layotganini aytadi.
Botken chegara otryadini tekshiruv oziq-tulik olib kelayotgan avtomashina o'zbek chegarachilari tarafidan qamalgan.
Botken chegara otryadiga oziq-ovqat olib ketayotgan avtomashina o'zbek chegarachilari tarafidan qo'lga olingan. Botken chegara otryadi komandiri o'zbek chegarachilari bilan muzokaralar olib borgandan so'ng avtomashina hamda qirg'iz askarlari qo'yib yuborilgan. Soxan klaviga olib o'tuvchi yo'llar ham o'zbek chegarachilari tarafidan yopib qo'yilgan. Bu borada o'zbek chegarachilari biron bir izoh bermaganlar. Shu paytgacha talash tortishlarining sabablari aniqlanmadi. So'nggi paytlarda bunday kelishmovchiliklar ko'p uchramoqda, dedi Mamazan Berdishev. Uning aytishicha, voqea sodir bo'lgan kuniyoq O'zbekiston chegarachilari Botken viloyatining Soxan klaviga olib kiruvchi yo'llarni bir taraflama yopib qo'yganlar. Soxan klavi bilan qo'shni Bozadir qishlog'ida istiqomat qiluvchi Dushin Jamalov ikki mamlakat chegaralari o'rtasidagi mojaro tufayli 2-iyun kuni qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tolmaganini aytadi. Daraga janozaga borishim kerak edi. So'xdagi o'zbek chegarachilari bizni o'tkazmadi. Kechki payt 4-5 soat o'sha yerda turdik. Kech tushib qolganida ham o'tkazmagani uchun ketishga majbur bo'ldik. O'zbek chegarachilariga nimaga o'tkazib yubormaysan desam, qirg'iz chegarachilari bizning o'zbek soldatlarini qo'lga olibdi deyishdi. Qirg'iziston rahbarlari shu ishlarni nazoratga olishi kerak. Qachongacha biz o'zbek chegarachilari qoshqovog'iga qarab yashaymiz, dedi Dushin Jamalov. Biz Botken viloyatidagi Soxan klaviga olib kiruvchi chegaralardagi bugungi vaziyatni bilish maqsadida Qirg'iziston chegara xizmati bog'langanimizda chegara xizmatining matbuot kotibi Sajira Cho'qoloyeva ayni paytda anklav atrofidagi barcha chegara postlari ochilganini ma'lum qildi.
Там стабильная обстановка, пункты пропуска работают в обычном режиме.
Sox anklavi atrofida vaziyat barqaror. Chegara punktlari ochilgan va odatdagi tartibda ishlamoqda, dedi Sajira Cho'qoloyeva. Mutaxassislarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasida bahsli hududlarning ko'pligi, chegaradagi delimitatsiya ishlari yakuniga yetkazilmagani sababli bunday mojarolar ko'payib bormoqda. Qirg'iziston ombudsmenining Botken viloyati bo'yicha vakili Ayatali Ayqanov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida qirg'iz-o'zbek chegarasidagi masalalar ikki davlat rahbarlari o'rtasida hal qilinishi kerak degan fikr bildirdi.
Qirg'izistonning chektish mamlakatlari bilan bo'lgan munosabati yillaral norma bilan jumbushal mumkin.
Qirg'izistonning qo'shni mamlakatlar bilan munosabati xalqaro me'yorlarga asosan yo'lga qo'yilgan, biroq oxirgi yuz bergan voqealar, masalan, So'xda o'zbek chegarachilari mashinani otgani, kechagina chegarachilar mashinalarining qo'lga olinishi bu albatta yaxshi ko'rinish emas. Bu bizning hozir siyosiy vaziyatga, jamoatchilikning qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro aloqasiga nisbatan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Menimcha, Qirg'iziston davlat rahbari tez orada O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash bo'yicha tezkor choralarni ko'rishi zarur, dedi Ayatali Ayqanov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
26 mayda Andijon va Xonobodda sodir etilgan voqealardan keyin
qirg'iz chegarachilari chegaralarini yopib qo'ygandi, shu bilan birga o'zbekistonliklar ham yopgandi, lekin so'nggi kelishuvlardan ma'lum bo'lishicha chegaralar ochilgan, hozir o'zbekistonlik va qirg'izistonliklarning bordi keldisi yo'lga qo'yilgan. Ana shu haqidagi lavha bilan tanishdingiz, endi e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchimiz. Barak Obamaning Qohiradagi tarixiy chiqishi afg'onistonliklarda ham har xil turli xil fikrlarni uyg'otdi. Zero o'sha chiqishida AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston haqida ham gapirgan edi. Afg'onistonliklarning bu tarixiy chiqishga munosabatini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan o'rgandi.
Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Siyomak Heravi prezident Barak Obamaning Misr poytaxtida qilgan chiqishi Amerika bilan islom dunyosi munosabatlarida yangi bir sahifa ochganini tilga oldi.
Suxunai Barak Obama dar Misr safi jadidi az munosabat g'arb va jahon islomi.
Bugun Barak Obama birinchi qadamlarni tashladi. Biz yuzaga chiqqan mushkullar bartaraf etilib, dunyoning yangi hayotga yuz tutishiga umidvormiz. Dinlar va madaniyatlar bir-birlari bilan suhbatlashmog'i darkor va dunyo sathida amalga oshiriladigan muzokaralar orqali mavjud muammolar hal etilishi kerak, dedi Siyomak Heravi. Barak Obama o'z bayonotida Afg'oniston masalasiga ishora qilib, Amerika va G'arb o'zini terrorchilar xataridan asrash uchun Afg'onistonda o'z harbiy kuchlarini saqlab qolishga majbur ekanini ta'kidlab, ushbu xatar bartaraf etilishi bilan mazkur harbiylarning o'z yurtiga qaytishlari mumkin, dedi. Siyomak Heravi ham Obamaning ushbu so'zlarini olqishlab, G'arb va AQSh harbiylarining abadgacha bu yerda qolishi mumkin emasligini qayd etdi. U G'arb va Amerika ushbu maqsad uchun Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini o'z oyog'ining ustiga ustuvor tura olishi uchun ko'proq yordam ko'rsatishlari kerak, dedi.
Masalan, Afg'oniston ham nimetona zoilxon to
Afg'oniston parlamenti yuqori palatasidagi afg'onistonlik o'zbek senator Muhammad Hoshim O'rtoq, AQShning prezident Bush hokimiyati davrida islom dunyosi barobarida o'z obro'yini yo'qotganiga ishora qilib, Barak Obama ma'muriyatini Amerika Qo'shma Shtatlari obro'yini qayta tiklash uchun dunyo, ayniqsa islom olami bilan yaqin va do'stona munosabat o'rnatishga ehtiyoji borligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Obama o'z gaplarini amalda isbot qilishi darkor.
Bahodir iyoda shu haysiyat va qor o'sha mavqiyat muqof axloqiy Amerika. Bu idora jadidga boshqa yo'l qolgan emaski, nomgacha shu masofaga ijod bo'lgan o'sha idora qadimdan.
Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Azizulloh Orol prezident Obamaning Qohiradagi bayonotini afg'onistonliklar intiqlik bilan eshitganliklarini aytadi. Uning ta'kidlashicha, Barak Obamani o'tgan yillar davomida AQShning Afg'onistonda qilgan xatolarini qayta takrorlamasligi kerak, balki uni tuzatishga ehtiyoji bor, deydi.
Barak Husayn Obamaning Qohira bayonoti ayniqsa afg'onistonliklar tomonidan diqqat bilan tinglandi va afg'onistonliklar ikki nuqtai nazardan buni bayonotini tinglab va unga baho berdilar. Birinchisi, Barak Obamaning islom olami bilan g'arb dunyosini yaqinlashtirish va ikkinchisi, Afg'onistonda yangicha bir strategiya asosida siyosat olib borish. U ham bo'lsa, Afg'onistonda to vaqtiki buzg'unchilar, qurolli muxolifatlar, terroristlar bor ekan, Afg'oniston g'arb uchun yagona bir mintaqa bo'lib qoladi va bu mintaqani qurolli guruhlardan, terroristlardan tozalash uchun Amerika o'z hamkorligini davom ettiradi. Ana shu nuqtai nazardan olib qaraganda, haqiqatan Afg'oniston aholisi Obamani bayonotini intiqlik bilan tingladilar.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Ё кызыл, ёки көк басылган давр.
Ким каршы болса, кызылды басады. Ким шу таклифке кошылса, митингге кошылса, көкке басады.
Президентлер алмашкан давр.
В ночь с 18 на 19 августа Остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта интеллигенцияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, bulbulga tikandek oshyon bo'lmas emish. Endi navbat O'zbekistondan tashqarida yurgan muhojirlar dardini aks ettirgan muhojir ovozi eshitirishiga uni Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Muhojir ovozi. Rossiyada ksenofobiya yoki irqchilik negizidagi jinoyatlardan eng ko'p o'zbeklar jabr ko'rmoqda. So'nggi 6 oy mobaynida Rossiyada 86 odam irqchilar qo'lidan halok bo'lgan, ularning 10 nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Moskvadagi inson huquqlari byurosi o'z hisobotida bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Irqchilik va ksenofobiya Rossiya jamiyatida ildiz otgan bir illatdir. Irqiy haqoratlarni Moskvada har qadamda eshitish mumkin, deydi Rossiya poytaxtida taksist bo'lib ishlaydigan o'zbekistonlik Sayfullo. U 6 oy avval irqchilar hujumidan zo'rg'a omon qolganini aytadi.
Tursam, çözünmezsem üstünde bir 10 bala durgan eken. Bittersi bitti engeli durgan eken ayak falan teptim, aktarılıp çıktı. Şimdi açıklığından çıkıp kaçtı.
Rossiyadagi irqchilik hujumlaridan eng ko'p o'zbekistonliklar jabr ko'rayotgani haqida Moskvadagi inson huquqlari byurosi ham yaqinda o'z hisobotida bildirdi. Tashkilotning zo'ravon irqchilik hollariga bag'ishlangan hisobotiga ko'ra, joriy yil boshida may oyining o'rtalariga qadar Rossiyada irqchilik negizida kamida 86 ta jinoyat sodir etilgan, 26 kishi o'sha jinoyatlarning qurboni bo'lgan, ulardan 10 nafari o'zbeklardir. Inson huquqlari byurosi tadqiqotchisi Simeon Charny bu haqda shularni aytadi.
Смотрите, в основном, конечно, это трудовые мигранты.
Asosan Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Rossiyadagi irqchilik hujumlariga nishon bo'lmoqda, lekin ko'p hollarda tag'irboshlar odamning kimligi va qayerdan kelganiga qarab o'tirmaydi. Ular yuz tuzilishiga qarab ajratadi. U mehnat muhojiri yoki talaba yoki bo'lmasa ko'p yillardan beri Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik yoki tojikistonlik bo'lishi ham mumkin, dedi Charny. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Rossiyada aksar markaziy osiyoliklardan iborat 10 millionga yaqin muhojir mehnat qiladi va ularning ko'pchiligi o'zbekistonliklarning hissasiga to'g'ri keladi. Simeon Charnyga ko'ra, o'tgan 6 oy mobaynida Rossiyada o'zbekistonlik 10 nafar muhojir dohil, qirg'izistonlik 4 nafar va tojikistonlik 2 nafar fuqaro irqchilar hujumidan halok bo'lgan. Rossiyalik hukumatchilarga ko'ra, Rossiyada irqchilik negizida sodir etilgan jinoyatlar va qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Ammo Rossiyadagi irqchilik hujumlariga doir bo'lgan holatlar o'tgan yilga qaraganda ancha kamaygan. 2008-yilda Rossiyada 70 ga yaqin odam milliy adovat negizidagi jinoyat qurboni bo'lgan edi. So'nggi 4-5 yil ichida esa Rossiyadan 100 ga yaqin o'zbekistonlikning tobudi vataniga jo'natilgan.
Ну, если говорить о тенденциях последних месяцев, то можно говорить о том, что постепенно происходит снижение количества данных преступлений. Вот.
So'nggi oylarda kuzatganimiz holatlardan bunday jinoyatlar soni Rossiyada kamaymoqda desak bo'ladi. Bu shunchaki tasodif emas, hukumat ko'rayotgan choralar ta'siri deb umid qilyapmiz, deydi Simeon Charny.
Они случайная тенденция.
Boshqa huquq himoyachilari esa ksenofobiya kayfiyati Rossiyada kuchayib borayotgani va bunday ko'rinishlarga faqatgina hukumatning o'zi chek qo'ya olishi, biroq buning uchun zarracha ham hukumatda istak yo'qdek ko'rinishini aytishadi. Rossiya hukumati mamlakatda urchib borayotgan irqchilikka yetarli chora ko'rmayotganidan o'zbekistonlik huquq himoyachilari ham tashvishda. Moskvadagi o'zbek qochqinlari jamiyati raisi Bahrom Hamroyevning aytishi, ko'pgina hollarda irqchilik jinoyatlari ochilmay qoladi.
O'rta Osiyo xalqlariga qilinayotgan hujumlar bo'lyapti hozirgi kungacha. Agar bularni bir analiz qiladigan bo'lsak, biz bemalol ayta olamiz. Irqchilik muammosi Rossiyada hali to'xtatilmagan, lekin uni hali yo'qqa chiqarilmagan, chunki bo'layotgan holatni biz Rossiyadagi holatni biz yaxshi bilamiz. Rossiyada irqchilikni to'xtatish uchun yana o'sha axborot tarqatuvchilarini oxirgi bayonotlariga qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir qanaqadir bir ish qilingandir, qilgan bo'lishi mumkin hukumat. Misol uchun bir nechta misollar keltirishi mumkin ular. Misol ayrim irqchilarni olib, ularni ustidan sud hukm chiqardi. O'sha hukmlarga agar qarab e'tibor beradigan bo'lsak, hatto hukmlarga irqchilik harakati uchun emas, odam o'ldirgan yoki odamga hujum qilgan degan jinoiy ish qo'zg'ab, ularni jinoiy javobgarlikka tortgan. Lekin bu aslida ularni sudda irqchiligi uchun ularni sud hukm chiqardi degan hukumat tarafidan umuman bunaqa xabar tarqatilmadi va xuddi shunday bir baho berilmadi.
Xalqaro tashkilotlar ham Rossiya hukumatini irqchilik jinoyatlarini oldini olishga qarshi risoladagidek chora ko'rmayotganlikda ayblashadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov esa Rossiyada O'zbekiston fuqarolari irqchilar qo'lidan halok bo'layotgan bir paytda Toshkent hukumatining bu holatlarga e'tibor bermayotgani tashvishli ekanini aytadi.
Markaziy Osiyodan yoki Kavkazdan kelgan mehnat migrantlari ularda ko'p o'ldirilyapti, ular kamsitilyapti, lekin ularni o'ldirgan odamlar jinoiy guruhlar ularga nisbatan qattiq choralar ko'rilmayapti. Ya'ni bu skinheadlar borgan sari ularning soni yildan yilga ko'payapti. O'zbekiston prezidenti hech vaqt Rossiyadan bu narsalarni, o'zbeklarning huquqlari buzilganini talab qila olmaydi. Chunki rossiyaliklar aytishi mumkin: sen o'zing prezident bo'lib o'zingni xalqingga qanaqangi zulm o'tkazyapsan, Andijonda qanchasini qirib tashlading yoki qanaqangi qiynoqlar o'tkazyapsan. Ya'ni O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolarining huquqlari Rossiyaga qaraganda ham cheklangan, ularning huquqlari Rossiyaga qaraganda ham O'zbekistonda ko'p buzilyapti. Rossiyada masalan o'zbeklar 100 o'ldirilgan bo'lishi mumkin, 200 o'ldirilgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda kamida 1000 o'ldirildi Karimov tomonidan. O'shaning uchun Karimov bu to'g'rida umuman Rossiyaga og'iz ocholmaydi.
Hukumatchilarga ko'ra, mahalliy militsiya va prokuratura tomonidan taqir bosh ekstremistlar tomonidan sodir etilgan qotillik va jiddiy hujumlarning muntazam ravishda bor yo'g'i bezorlik deb ta'sirlanishi qabul qilib bo'lmas holdir. Huquq faollariga ko'ra, rossiyalik huquq tartibot va prokuratura xodimlari Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan slavyan bo'lmagan talabalarga qarshi sodir etilgan hujumlarga bor yo'g'i bezorlik deb qaramasdan, mamlakatda shafqatsiz irqchilik hollarining kuchayishiga qarshi bevosita ish olib borishlari lozimdir. Bahrom Hamroyev gapiradi.
Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana O'rta Osiyo xalqlariga munosabatlari, ya'ni o'sha reydlar o'tkazganda o'shalarni hatto harakatlari, qo'pol muomalasi, ularni yomon otliqqa chiqarishi, ularga bir jinoyatchi sifatida qarashi yoki ularni haqorat qilishi, urilishi, shantaj qilishi, buni qanday baholash mumkin? Bu o'sha o'zlarini irqchilik kayfiyatidan kelib chiqib, albatta ular real bir holatda shunaqa aholga aylandiki, umuman O'rta Osiyo xalqlari bir tekin bir qulga aylandi.
Moskvadagi inson huquqlari byurosi eksperti Semyon Charny ksenofobiya kayfiyatlari Rossiya huquq tartibot idoralari xodimlari orasida ham kuchli ekanini inkor etmaydi.
Конечно, Димил Тангиров есть ксенофобы, и по исследованиям, которые были несколько лет назад, ксенофобия там тоже повыше, чем среди остального населения. Вот, это первая вещь.
Ksenofoblar militsiya xodimlari orasida ham bor va hatto bundaylar oddiy aholiga qaraganda militsiya orasida ko'p desak ham bo'ladi. Ko'pgina holatlarda chetdan kelgan mehnat muhojirlari militsiya uchun daromad manbai ekanini ham ko'ramiz. Ya'ni militsiya xodimlari ko'chada Markaziy Osiyo va Kavkaz millatiga mansub mehnat muhojirlarini to'xtatib, ulardan pul talab qilishi Rossiyada ko'p uchraydi. Bu esa korrupsiya muammosiga ham borib taqaladi, deydi Semyon Charny.
Вот это тоже проблема. Скорее коррупционная, чем экономическая.
Muhojir ovozi eshitirishi bilan tanishdingiz.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana bir necha soniyalardan so'ng eshittirishimiz davom etadi. Hozircha xayr, sog' salomat bo'ling.